Началникът на клиниката по инфекциозни, паразитни и тропически болести към Военно-медицинска академия професор Камен Плочев гостува днес в студиото на Дарик, за да говорим за тревогата на света през последните седмици и месеци, развитието на болестта Ебола. Здравейте и добре дошъл.
Добър ден и на вашите слушатели.
Преди да поговорим колко готова е България за този вирус и за тази ужасна зараза, кажете кое ние с това започнахме и неформалния ни разговор извън ефир. Кое е по-вредно в такава ситуация? Паниката, която побърква, виждаме и щатите, и някои от европейските държави, или прекаленото самоуспокояване? Защото мнозина българи казват, ние сме толкова далече, че до нас няма да стигне.
Значи отговорът на този въпрос минава през въпроса доколко е готов света. Тук нататък се определя кое е по-полезно в случая. Да се запази информационно затъмнение, което много повече води до паника, или обратния вариант, на който аз съм привърженик, да се поддържа едно високо ниво на напрегната информираност, защото има едно правило в медицината, което никой не може да отрече или да отмени. Това е, че като знаеш, можеш. Ако хората не знаят, те няма да могат. Няма да могат какво? Няма да могат да се сетят да попитат, няма да могат да поддържат необходимите по-високи нива на хигиена, няма да могат да контролират някакъв туристически режим, няма да могат да контролират някакво ниво на хранене. Не говоря само за България, говоря по принцип за планетата Земя. Тук, разбира се, влиза една доста сериозна група от причини, които ние наричаме социално-религиозни причини. Начинът, по който различни общества се отнасят както към заболелите, така и към умрелите. Пример.
За Африка.
За Африка, например, лекаря там не е човека, който е желан в даденото село в джунглата. Там шаманът е този, който води този процес. Когато човек почине, умре, погребението е по-дълго като ритуал от сватба и от раждане. 7 дена. 7 дни те го къпят, обличат го, минава от едно място на друго, докато го заведат в място, където се родил, за да го погребат. Ако е в същото село, пък тия 7 дни обикаля на местата, където този човек е ходил. За съжаление обаче, природата така е направила нещата, че при това е единствената болест, при която след като умре човек, 7 дена след смъртта му, в него има вирус и той е заразен.
Как живее този вирус?
Е, това не можем да разбереме. Как може да живее от трупни материи? Може. Природата може всичко. Това, че ние не знаем, не означава, че не може.
С какво може да сравните вече тази епидемия? Защото видно се каза и вие сам.
Значи тази епидемия...
Така, на фона на тежките зарази през последните, да кажем, 100-200 години, не знам дали да се връщаме назад.
Да, но... трябва да се върнем, защото примерът е очеваден. Това е испанския грип. 40 милиона убива.
Когато?
И то защо? Това е 1918 година. Защото държавите са във война, Европейската и Америка. Те крият броя на заболелите, за да не се разкрие с какво количество жива сила разполагат, съответно боеспособности, възможности за водене на военни действия. Единствената държава, която тогава не е война в Европа, е Испания и съобщава, че има такава болест, затова е испански грип. Обаче умира 40 милиона. Ето това не бива да допущаме, да мълчим, да крием поради политически, икономически, туристически и всякакви други причини, нали? А да съобщаваме, да информираме. И най-добър пример в това отношение мога да кажа, че последните 10-15 години човечеството ликвидира 3 пандемии с ОМИА, именно чрез вас, чрез пресата, чрез информационния поток, който ви осигурявате на различни нива. От едно най-лесно достъпно ниво, каквото е радиото, минеме през телевизионния образ, стигнеме до вестниците или до специализирана литература. Ние успяхме
интернет
да ликвидираме
вече, да.
Да, интернет, ние успяхме, да, защото в интернет има много специализирана информация, това има какво предвид. Ние успяхме да ликвидираме болестта SARS. Това е тежки остър респираторен синдром, който се предизвика от коронавирус в Китай, птичия грип, който беше във Виетнам, свинския грип, който беше в Мексико, а много малко хора знаят, че благодарение на това през миналата година, 13 година, тък му започне, успя да се ликвидира една нова болест, Middle East Respiratory Syndrome, която започна от Саудитска Аравия. Но благодарение на усилията както научени, така и на информационни системи. Това нещо бе открито, бяха предупредени националните здравни служби, бяха предупредени хората, които са рискови в този регион и съответно нещата преодоляни. Аз сега свършвам от Виетнам, трябва да кажа, че уникално. Те ходят всички с маски. Ходят всички с маски.
Заради?
Заради птичия грип. Те помнят какво им е причинило птичия грип.
Все още с маски.
Да, с маски
ще ходят. Там и въздуха не е много.
Той въздуха не е много, че въпреки, че от джунглата няма какво да е мръсен въздуха. Нали, пътувам по река Меконг, всичко, всяква мръсотия има, но само въздуха не е мръсен. Обаче всички лодкари с маски. Е, това е.
Ако обаче информацията се движи толкова бързо и помага в случая превантивно, със същата скорост или поне със скоростта на самолетите се движат и вирусите.
Да, това е глобализация. Значи глобализацията е фактор, с който така ни затруднява. Затрудняване. Тъй като първо, възможността да имаш достъп до всяка точка на света за време, което е пъти по-малко от инкубационния период на всяка болест, дава възможност хора привидно здрави да навлязат в територии, където това заболяване не е характерно, защото ебола е африканска болест. Тя няма работа в Европа, тъй като в Европа няма резервуари. Резервуари на инфекцията са прилепи, маймуни, антилопи.
Това доказа ли се?
Доказа твърдо, да. Всичко, което ви говоря, е научно доказано. И няма да говорим друга информация, защото е несериозно другото. Но по случайен път, чрез тези комуникации, хора, които по чисто икономически, туристически, политически, всякакви причини.
Самолети летят от Африка,
не
да
само това,
ние
имаме
държави.
Там наблюдатели от световни мисии, там се знаят, се водят войни, всичко хора, които си вършат работата. Има доброволни организации, които помагат на тези хора да живеят по-добре, които изпълняват благородни мисии. Всички тези хора се връщат или летат до други страни. И ето начинът, по който може да се постигне това заразяване и пренасяне на болестта в региони, където не е характерно. Хубавото е, че то там бързо се самоограничава. Няма възможности, няма среда, в която вируса да се развива. Защото, сега, какво е в Испания имаме един случай. В щатите имаме два случая.
И в Тексас вече затвориха и някакви училища от паниката.
Те затвориха училища, за това
заради
е заради...
За контакт.
За контакт, това се нарича изолация. Е това, че не ходим на училище и като имаме грипна епидемия, тук го правим това нещо. По-опасното и сега ще така малко повече напрежение, това е изолирането на пътниците на един цял самолет.
Да.
Което вече нарушава качеството на живот. Нарушава качеството на живот.
То изолира тях, вероятно, техни
да.
Близки.
Сега обаче тази болест, това не решава проблема, защото се появява нов проблем. Анализа на епидемията говори, че най-силно засегнатата група са хората, които работят в медицина, които обслужват болните. И проблема, който аз имам, примерно казвам, не е да убеда вашите слушатели, обикновените хора, които се занимават със всичко не и с медицина. За това какво трябва да правят, че да си мият редовно ръцете, да не пипате познати предмети, да не ядат някаква екзотична храна, която е пратена от някоя африканска държава, нали, плодове, някакви други работи и така нататък. Проблема е, че ние не можем да убедим здравните работници да се грижат за тези хора. Защото те казват, ме страх аз. Аз искам да живея. Аз имам деца, аз ще принеса заразата вкъщи.
Ето вижте какво стана в Испания.
Много трудно се процедира.
От една страна, да, хипократовата клетва, че си...
Няма хипократова клетва, когато се касае за живот. Първото е най-правилно нещо, това е, примерно казано с моя екип, какво става. Всички са подписали информирано съгласие. Но съм им казал, ще влизате в стаята при болния, само ако аз съм влязал. Аз ако аз не вляза, вие няма да влизате. Тоест, аз трябва да поведа хорото, за да видят те, че аз влязали, това означава, че съм проверил всички възможности за избягване на заразата. Дори да съм направил някаква грешка, то след мен я наблюдава и ще коригира тази грешка. Тоест, минавам първо вас, след това заместен ми, след това завеждащ отделение и чак тогава последни ще влязат санитарите. И така тези хора можем да ги мотивираме. Знаете ли, те се съгласиха и подписка информираните съгласи.
Да не дава Господ да
не
се
дава,
налага
Господ,
да бъдат
прилагани. Но ви казвам, че ще бъде много трудно. Друг въпрос е, че какво ще стане, ако лежи жена и тя кърви от гениталите. Кой ако ще гинеколог ще дойде да ми я прегледа? Никой. Никой.
Има право
който
да кажа.
Да го убеждавам, аз това съм го изживял от 87, защото аз съм един от първите лекари, които работят с болните от СПИН. Аз съм ги хранил. Те отказваха санитарите да ги хранят. Вие не можете да представите какво чудо. Да не говорим за консултации, за болекари, кошерни гинеколози, хирурзи. Това е абсурд. Никой не щеше да ги гледа тия болни. Тук вече мога, никога не цитирам като позитив пресата за тази болест за спин, защото пресата е виновна да излезе термина чумата на века. Е, не е чумата на века. Това е едно хронично инфекциозно заболяване, което се лекува както диабета, ако водиш правилен начин на живота и взимаш редовно лекарствата. Също както при диабета и при хипертонията.
Казвате, тоест, тук медиите създадоха...
Тук или... с медиите ни създадаха и много говорихме. Аз и затова се ангажирам много да говоря пред медиите, за да обясня точно това, че тук трябва да обясняваме без да стряскаме. Значи не мога да кажем, че сме бесилни. Бесилието е в района в момента на Западна Африка, на тия три държави. И то не е бесилие, че ние не знаем какво да правим. Там бесилието е от отказа, от липсата на адхеранс, точната дума е съпричастност. Честно. Да, на съпричастност на самите рискови контингенти към болестта, защото те първо не вярват, че има такава болест, второ мисля, че тая болест им я носим ни, трето, те не вярват в медицината и казват, че медицината до сега никой не е оправила, вярват си на шамана и не си нарушават по никакъв начин културните, религиозните обичаи и навици, етническите навици. И това вече са комплекс от дейности, които не можем да ги спрям. Като на фона на всичко това сложим и една насилствена дейност, която представлява карантината. Знаете ли какво представлява карантина? Затваряш един регион, ставаш през 10 метра воник с автомат, тук слагаш една бариера, пред тази бариера идва камион, оставя съндъци с храна и си заминава. Идва отвътре друг камион, взима тия съндъци, без да има достъп единия камион до другия и оставя... Значи отпадъците. Идва друг камион и събира отпадъците. Никаква връзка с външния свят.
Може ли обаче това да спре?
Какво? Кое да спре? Това спира епидемията, защото няма контакт. Тя е контактна болест. Значи трябва да имаш контакт. Дали с болния или с секрети на болния, той се е контакт. Чрез въздух, храна и вода не се предава.
Не, по въздушно капков път, не, в този смисъл.
Значи тия три фактора не дават. Играе фактора допир. Не знаем още дали се предава по вертикален път, т.е. от майка на дете. Нямаме случай още. Болестта е от месец март тази година. Нали? Няма как да знаем. От предишните епидемии бяха много кратки, до сега има около 20 епидемии от ебола. Като най-голямата там е около 400 души била. И там няма също информация, просто не е имало време да се проследи дали бебетата се заразяват от болните майки. Тъй като майките много бързо умират. И ако са бремени, умира и плода. Там просто човека му изтича кръвта.
Колко часа средно след заразяването се проявяват симптомите?
От 2 дни до 21 дни.
Много.
Много. И това е големия проблем. Това е големия проблем, защото за 21 дни човек може да обиколи два пъти земното кълбо и да... Но хубавото е, че заразение не е опасен, не е заразен. Той носи в себе заразата. Трябва да стане болен и тогава вече става заразен.
Да се проявят симптомите.
Да,
те първо започват като грип, доколкото чето.
Той почва, да, с много висока температура, това се казва треска. След това започват болки в стомах, по мускули, в главоболия, след което се появяват характерни симптоми на болестта под формата на кръвоизливи.
Вътрешни.
Които кръвоизливи водят до много органа недостатъчност. Вътрешни и външни.
Всеки.
Сълзите им са кръв. Вместо сълзи тече кръв. Аз съм виждал снимките.
Това звучи ужасно.
Звучи ужасно, но това е болестта. И тези хора не трябва да се пипат. Или ако се пипат по медицински причини, трябва да са с много добре обезпечени предпазни средства. Тоест, там разсеяност не се допуща. Там трябва да си много концентриран. Не повече от 2 часа екип трябва да работи в огнището с тези болни, защото след 2 часа човек се разконцентрира, може да направи грешка. Нали? И това е така, че... А разбирате, че да сменеш през 2 часа екипи, колко специалисти трябва да имате готови? Да ги вземат тези специалисти.
Така, стигаме на въпроса за готовността ни. Хайде, и специалистите са единия фактор, мотивацията им, от друга страна обезпечението.
Обезпечението го има.
Има.
Има го обезпечението, да.
Общо костюми взето, видяхме.
Категорично, вчера, да, мога да кажа, че правителството така взима адекватни мерки. Той е министър на здравеопазването, човека е реаниматор и много добре ги знае тия неща. Много добре знае какво значи един пропуск в санитарно-хигиенен режим, когато се лее кръв, нали? Тото тук кръв се лее.
Носилка се чака.
Имаме... Тя носилката не е старалата. Носилката е да транспортираме болния от точка А до точка Б. Деца казва, ще импровизираме нещо, па ще го принесеме. Въпрос е... Хубавото е, че имаме такава клиника. така направена с изпиращо мислене преди 7-8 години. Тук не мога
налягането
да благодаря.
В стаите, да, доколкото
налягането
знам...
в стаите е доста по-ниско, отколкото от коридорите, т.е. не може да напусне въздух, заразен въздух. Непрекъснато се циркулира този въздух, непрекъснато се дезинфекцират. Самите подови покрития и самите покрития на леглата са от антибактериална материя. Бактерии и вируси не виреят върху. Значи, т.е. ни шкафче, ни табло на легло, ни под задържат бактерии, т.е. това осигурява поне някакъв минимум от.
Да не дава Господ да кажем пак да се възползваме от тази иначе обезпечена среда.
Никак, да, има тази обезпечена среда, но тази обезпечена среда трябва да работи на един режим, който доста се затрудни. Защото медицината, както казахме, от една страна това са познания, от втора страна това са специалисти, които имат необходими опит, от трето място това е логистика. Това е логистика. Не дай се Боже да изгори някой от климатизаторите. Кой ще влезе да ти го поправи? Никой. Или пък някой от машините, която да дезинфекцира. Ето една логистика, която може да стане проблем. Тоест всичко това е направено, но трябва да бъде организирана поддръжката му. И от сега трябва да се мисли и ние мислиме как да направим така, че да...
Цялата система да работи дори
цялата
в условия
система
на...
да работи в условия на една напрегната ситуация, каквато би се получила, ако се появат един или двама болни.
Вие препоръчахте да се изолират тези, които влизат.
Сега, това е една препоръка, която не е тежка, ще обясня защо. Защото така е, че те се подлежат на медицински прегледи. И дали ще чакат медицински, защото и също това е, и пренокално откриват, че са болни от туберкулоза. Те пак подлежат на някаква изолация. Но по-добре е тези, които идват от държави, които са регистрирани от СЗО, че имате бола, да ги изолират в същите условия, не някакви по-лоши условия, в същите максимално човешки условия, но в отделна сграда, да нямат контакт с другите, докато се разбере, ще развият ли симптоми или не. В момента, в който не развият симптоми, ще го пуснат при останалите. Това не е никак нито трудно, защото се прави с всички. Всички се изолират от, от тези.
Да.
Всички минават през тази процедура, нали, на, така да се каже, и на медицински преглед, а е на обезпаразитяване. Тоест, и ако имат микроби, да ги махнат. И това също е много дан. Аз спомня на времето, още бях млад лекар. Виетнамците, като идваха, например, имахме много виетнамци. Край Стара Загора имаше един лагер. Аз ходя да прилежа там. По един месец стояха там. Докато се види, има ли малария, няма ли малария, има ли някакви други черви, гъби, паразити и така нататък. И чак тогава ги пущаха вече като... Не, те като работници работят, нали? Ги пущаха да работят. Ами, тук може да се продължи абсолютно същата процедура.
Как гледате на тезите, които при всяка по-сериозна епидемия сочат една така конспиративна теория за умишлена зараза, в нечий интерес? Един лекар мисли ли, допуска ли такава мисъл, когато...
Значи, трябва да разсъждаваме логично. Първо, не мога да отреча един факт, който съм го написал в книгата си, няма как да го отреча. Книгата ми се казва Биотероризмът. Там е болът е на първо място е сред агенти, които ще бъдат използвани като биологично оръжие. И това го знаят и американци, това го знаят и руснаци. Сигурно са притежавали и те вирус. Не знам, не могат да ги говорят тези неща. Но аз, например, много основно впечатление ми направи, като избухна сега епидемията, и американци, и руснаци, и японци изведнъж казаха, че имат ваксини, върху които работят. Което означава, че те са имали готовност да посрещнат една... Китай също. За една... Китай е един от най-големите производители на биологично оръжие. Там японците са направили невероятни неща. Най-голямото производство на биологично оръжие в света е било в Китай, в Манчжурия, 1444 година. Там са тонове биологично оръжие произведено. Втората държава, която е произведена много биологично оръжие, която е фаната. Официално това е, между другото, Ирак, първата война, пустинна буря. Тонове. Как преди? Тоест, значи, може да го има като биологично, като биологична атака. Само че, ако е като биологична атака и се пусне примерно в нашия континент, механизмът на предаване на заразата няма да бъде естествен. Ще стане въздушно капков. Имаме литературни данни, че дори една дизентерия са направили така генно се видоизменили, че тя може да се предава по въздушно капков път. Тя е чревна инфекция, знаем дизентерията. Тук си имаме едно естествено развитие на епидемията, което се предхожда от един научен факт, който малко хора знаят. В Гвинея, една година преди епидемията, 80% от горилите умират. което означава, че там се развила епидемия, която обхванала вече останалия житейски свят и оттам навлиза в човешката популация.
Тоест, по-скоро случая според вас не става дума не, за подобна атака, макар и
не, да... Не, сериозно. Аз съм най-позитивен от всички, защото работя по този проблем.
Благодаря ви. За съжаление, времето ни изтече. Да. Интересен разговор с професор Камен Плочев. Да се надяваме да не говорим в детайли за подобни случаи в България, но пък обещаваме да продължим да говорим, защото да. Е важно да сме информирани.
С удоволствие.
Благодаря.